Джони ні. Креуду. Бійте мі. Хто по ваш круїцьт мосмкатони? Екурдикуш банкат. Екена нічен наргюнте ати парменам бройт. Дрейтін Єзу Кришт. Ай ветош флиїм і пайтуас пар шлюменем катеве тона. Еле йовеш пармкате тона, па дэ пармкате те крейт ботас. Па ти збатоем ние турнимет е ти, а тере дим се кемим риме njoftate. Ай чи thot, e kam njoft, edhe nuk i zbaton urdhnimet e ti, është rëndës, edhe vërteta nuk është në te. Po kush dhe që i bindët fjales ti, dashnia perënis për një men është përsos në te. Qe se qyshe marrin vesh që jenë në te? Kush thot se ashtu jetu në te, duhet që edhaj me hec ashtu qysh ka hecaj. Dashtunit e mi, nuk po ju shkruj një urdhnim të ri, po një urdhnim të vjetër, që e keni pas qysh prej fillimit, edhe ky urdhnim i vjetër është fjala që ju e keni një gjuhe. Me gjithë këte, një urdhnim të ri po i shkruj, vërtetësia cilit shihet e aj edhe te ju, se teri po shkon, edhe tash po nëriqon drita e vërtet. Aj që thot se është në drita dhe urrejnë vlan e vet, aj halash në ter. Aj që edon vlan e vet, është në drit, edhe për ta nuk ka shkanulli, po aj që urrejnë vlan e vet, është në ter dhe hec në ter. Aj nuk e din se ku shkon, se teri ja ka qoru syt. Po ju shkru juve o bi, se mkatet u janë falë për hirë temni ti. Po ju shkru jo babalar, se e keni njoft, ate që është qysh prej filimit. Po ju shkru juve o tri, se e keni mujt ligun. Ju kam shkru juve o bi, se e keni njoft atin. Ju kam shkru juve o babalar, se ju e keni njoft ate që jo kanë qysh prej filimit. Ju kam shkru juve o tri, se e njët fort, edhe fjale perënis jeton ju, edhe ju e keni mujt ligun. Mos e duni botën, as ato që janë botë, po e deshti dikush botën, dashnia atit nuk është në te. Se gjithçka që është në botë, epshi i mishit, epshi i syve dhe mburja për ato që i kemi marrë në jetë, nuk është prej atit, po është prej botës. Bota po shkon bashkë me epshet e veta, pa ai që e ban vullnetin e perënis, metet përgjithmonë. Bitemi, kjo është ora e mram, qysh keni një gjuhe, antikrishti po vjen. Bile tashmë kanë ardhë shumë antikrishta. Për i kësa e marrin vesh se kjo është ora e mram. Ata dolin për i nesh, po ata së nuk janë konë për i tonve. Se tishin konë për i tonve, kishin met me neve. Po ata shkun për me dalin shesh se asë njeni për i tyne nuk o konë për i tonve. Po ju e keni vajosjen për i të shajtit edhe të tanë e dini. Nuk ju kam shkrua se nuk e dini të vërtetën. Po pse e dini ata edhe se asë një rren nuk vjen për i të vërtetës. Kusha rrenës? Përveç ati që thot se Jezusi nuk është Krishti. Ky është antikrishti, ai që e mohon atin edhe birin. Kushdo që e mohon birin, nuk e ka as atin. Ai që e pranon birin, e ka edhe atin. Ajo që ju vetë e keni një gjuhë qysh prej fillimit, let metet e ju. Po metit e ju ajo që e keni një gjuhë qysh në fillim, edhe ju keni me met të biri edhe të ati. Ky është premtimi që na ka bë ai, jeta e amshueme. Këto ua kam shkrua për ata që mundohen me ju mashtrue. Sa për juve, vajosja që e morët për ti, halasht e ju edhe nuk keni nevoj me ju mësu dikush. Po ashtu që shë ju mësën gjithë shka vajosja për ti, që është për një menë është rren, pra që shë ju mësën, rrinin te. E ta shobitemi, rrinit e aj, që pot në shfaqet me kanë bindun, edhe mos me në ardhë mare para ti kur të vi. Po e ditët se aj është i drejt, atëherë dini se se cili që e zbaton atë që është e drejt, ka le prej ti.